Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Turpinās asins izliešana Ukrainā. Nežēlīgie uzbrukumi iedzīvotājiem, arī bērniem un civilējai infrastruktūrai ir kara noziegumi. Tos sodīs Hāgas tribunālā. Eiropas parlamentā pieņemtajā rezolūcijā kategoriski nosodām Kremļa karu. Tāpat aicinām uzsākt sarunas par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. To gan varēs darīt tikai ar visu dalību valstu piekrišanu, un pats iestāšanās process var nebūt ātrs. Taču šobrīd, bez kavēšanās, jāturpina sniegt Ukrainai plašu, humāno, finansiālo un militāro palīdzību. Jaunākās sankcijas pret oligarhiem, Krievijas finanšu sistēmu un rūpniecību ir pareizs rietumu solis. Sankcijas ir ļoti efektīvas, īpaši vidējā un ilgtermiņā. Tomēr jārēķinās, ka tās radīs zaudējumus arī mūsu cilvēkiem. Taču miers un brīvība ir dārgāki par visu. Pērkot Kremļa gāzi un naftu, rietumi joprojām finansē vairāk nekā trešdaļu Krievijas budžeta. Salīdzinājumam, tas ļauj iebrucējiem ikdienu saražot vairāk nekā 150 tankus. Tādēļ pēc iespējas ātrāk jāizbeidz mūsu atkarība no Krievijas energoresursiem. Asiņaino karu var pārtraukt nevien Putins, bet arī Krievu armija, atsakoties slepkavot svešā zemē. To var pārtraukt Krievu tauta, masveidā protestējot. Šis ir pēdējais brīdis nostāties pareizajā vēstures pusē.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.